Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde itleriň hem pişekleriň rehimsiz ýok edilmegi dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary we haýwanlary oryjylar şäherde bir wada bir näçe hadisanyň şahydy boldylar. Bu ýagdaý häkimetleriň ite altyn ýädigärlik dükkany döwründe bolup geçýär. 24-nji noýabrda Aşgabatdaky paraxat 2/4 etrapçasynda itler zäherlendi. Olaryň biri uzak wagtlar Pierli yaşayıcıların gözünün önünde sarsıp ecir çekip can veriptir. Hayvanları koruyucu aşkabatlı aktivist adatlık bilen tökvetteşlükte yanıca it zehirlenip ecir çekip öldüğü ol yerli yaşayıcıların 6 yıl veri imitlendiriyen 3 tane köçü itinin birisi deyip gürrün verdi. Adatlık radyosuna sonra bu yagdayın video yazgısını almak başarttı. Video yazgılarda itin ağzından köpük gelip onun can veriyen ağır pursadını görüp bolyar. Adatlık havarçılarının anıklamağına göre gezip yörün Tağdan it birden bağırıp başlaptır. Geçip barýan adamlar iti halat etmek üçin şowsuz tiýnanşypdyr. Rehimli aýallar ony howpsuz ýere akytdylar we üstüni polotensi bilen ýapdylar. İt uzak wagtlap jan beripdir. Soňra jemagat gullyklarynyň işgärleri iti alyp gidipdir. Itler paýtagtyň 48-nji mekdebiniň meýdançasynda ýaşaýardy. Düýün itleriň 3-si bardy. Köp adam olary iýmitlendirýärdi. Şu ýyllaryň dowamynda men olary ören ala diýipdim. Bugün ikinci günü men onları görmedim. Zehirlenen it adamları görse kuyruğunu bulayardı. Yönü özünü ellemeye yol vermeyerdi deyip yerli yaşayıcıların biri adatlığın habarçısına gurrun verdi. Kadirki vaqtda tutuş yurtta itlerin ve pişiklerin köpçülükleyin öldürülmege devam ediyar. Mari velayetinin Bayramali şehirinde üysüz itler şehirin köçelerinde aylanyan devlet idarasının belgisi olan uloğlu adamlar tarafından atılıp öldürülüyar. Livap velayetinde Türkmenabat şehirinde arasaçılık yazgılı eşik giyinen cemaat kulluklarının işgärleri köçelerde itleri demir tayıkları ile öldürüyarlar. Aşgabatda hayvanları yok etmeyi işi cemaat kulluklarının ve öy dolandırış idarlarının işgärleri tarafından namalaşırlar. Zehirlenen imitleri her yerlerde çenge edip koymak iyideksiz itlere ve pişiklere karşı görüşmeyen usullarının biridir. Yeni yakında paraxat 2/4'te 11 yaşlı bir oğlan öyüne gelende onun eşikleri kapadı. Ol müngürü bağlayardı. Ol 48-nji mektebin kolayındaki kapı taşlanyan kutuların kolayında köçü süpüryan ayalın onun gözünün önünde oturan küçücük pişicigini öldüründe kusuptır. Köçü süpürücü otun içinde oturan pişeği süpürücünün tayağı bilen güýüşli urupdyr. Pişeğin damağından gan gelip, ol iýdi bir näçe ädim ädip jan berdi dip haýwanlary goraýjy aktivist gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şäheriň dürli yerlerinde iýdi giderli peýda bolýan ölen haýwanlaryň jesetlerini ýygnap jaýlamakdan ýadandyklaryny aýdýarlar. Mundan başga da häkimetleriň hereketleri sebäpli öý haýwanlarynyň eýleri öz itleriniň we pişikleriniň aman galmagyndan uly ala diýerler. Şäheriň ýaşaýjylarynyň köpüsi zäherlenmelerin köpelmegi sebäpli öz öý haýwanlary bilen köçä çykmakdan gorkýarlar. Häzirki wagtda sosial ulgamlar ýeten öý haýwanlary baradaky bildirişlerden doly. Şu ýylyň iýul aýynda şäher häkimligi ýaşaýjylardan öý haýwanlarynyň öz başdyk diýinmegi talap edipdi. Itleri we pişikleri rehimsizlik bilen ýok etmegiň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabatda itin äpet altyn ýadygärligini açdy. Resmi metbugata görä Şäheriň Günbatar bölüginde oturdulan 15 metrlik heykel sosial hem medeni ähmiýete ee bolan desgaha saplanýar. Türkmen alawaýy heykeli ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň islegi boýunça oturduldy. Türkmen prezidenti özüni alawaýy itleriniň gadyryny bilýän bilermen hökmünde görkezýär.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Habarlar günleri bilen eferde men Ýogşan Anurban. Valyuta sewdigärleri bazara gelýänleri dollar barmy? Dollar diýip güler ýüz bilen garşalaýardylar. Ýöne düýnden bäri valyutaçylaryň ýerlerini polisiýa işgärleri eledi. Bu türkmen awatly valyutaçylaryň işinden, eklenjinden kesilenligini. Bazarda sewdanyň üzül kesil aralanyny we daşarda ýa içerde valyutada galandan puly hakyky bahasyna çalışmagyň haf kynlaşdyrylanyny aňladyar diýip habar çaýtdy. Bazar sewdasynyň kynlaşýany baradaky maglumaty awatlygyň beýleki sewtlerdäki we Aşgabatdaky habarçylar hem tasdiq edýär. Aýdylmagyna görä, ýurtdaky işsizlik, büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň, pensiýa pullarynyň bazar narhlary bilen deňleşdirilenine aşyp pes bolmagy ýurtdaky söwda agyr zarurýar. Bazarlar esasan valyutanyň gara bazar narhyna çalşylmagy netijesinde işläp bilýär diýip adyny aýdylmazlygyny soran Aşgabatly bazar resmisi Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Radio bilen anonimlik şertinde urulan valyutaçylaryň käbiri polisiýanyň nowatdaky görüşüniň düýn ýerden başlananlygyny, emma onuň anyk sebäbini bilmeýänliklerini aýtdy. Valyutaçylary bazardan kowmak düýn ýerden başlandy. Polisiýa işgärleriniň arasynda raýat eşikli adamlar hem bar. Olar valyutaçylaryň adatça durýan ýerlerine gelip adamlara algyrylyp olaryň bir ýerde näme işleýänliklerini soradylar. Derrew git şu yerden, gözüme görünme deyip kovdular deyip, işsizlikten valyuta alıp satyanlığını gurrun veren yaşayca aytdy. Bazara sevda etmeye gelen adamlar, polisiýa işgärleriniň valyutaçylary ýüzüniň uğruna tanaýyşlaryna we olar bilen gaty gödek gepleşmeklerine geň arıp, bir ýagdaýa biýgtyýar tomoşaçy bolurlar. Emma bazardaky satyjylar polisiýa işgärleriniň valyutaçylary ýüzlerinden tanymagyna we olara beýle gödek darmagyna geň almaýar. Sebäbi olar häkimetler bilen valyutaçylaryň arasynda ýola goýulan gatnaşygy bilýär diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň bazardaky tertip düzgün meselesi tas 30 ýyl bäri çözülmeýän gelýär we polisiýa kim işlediýeni ýaly ruhsat berilmeýän ýerde süýt gatyk. Köp bak jönümlerini ýa başga haritler satýan işsiz adamlara garşy göreş alyp barýar. Polisiýa hususanyň bazaryň töweregine we içinde adamlaryň awtolaryň geçýän ýerlerini daraldýan bir kanun sewdigärler kowýar. Valyutaçylar adatça bu hiýil päsgeljirip döretmehizde wagtal-wagtal gadansly ýerinden kowulýar diýip bazardaky ýagdaýy günnögün aşa görýän ýerli hyýynçylar aýdýar. Valyutaçylaryň kowulmagy bazarlardaky polisiýa işgärleriniň sanynyň birden aşa köpelmegi bilen başlandy. Olaryň içinde uly wezipeli ýöne raýat eşigindäki polisiýa işgärlerini hem görmek mümkin. Türkmenistan'ın banklarına valyuta alış çalışmaları yatırlanan son valyutanın kara bağları onun öz hakiki bağlar vakasında çalışılayan yeketek yerine uğurlu değilse kim bolar. Adamlar taşarı yurtta işleyen maskalı ağdalarından gelen pulu, yurt içinde taşarı yurt valyutasında alan aylıklarını bağlarda çalışıp son gerek saatlerini alıyorlar. Eger dolar bu mümkünçülükden kesilse, devlet bankından manat alıp yiyecek rahatlarını alıp bilmezler. Bu oları çökerer deyip Bahadır resmiyete aitti. Onun fikirçe her yurtta valyuta sevdasına karşı alınıp parlayan görüş hakikatta Bahadır'daki sevda. Adamların dışarı yurtta kazanan pullarını erkin soğumağını, yaşamağına karşı görüşe uğurluyor. Valyuta sewdigärleriniň kowulmagy bankomatlarda manat nagtlaşdyrmagyň kynlaşmagy bilen goşulyp, bazaryň içki aýlanşygyny düýüpli haýallaýar diýip ol sözüniň üstüne ýeterdi. Azatlygyň habarçysy valyutaçylaryň türkmen awadyň ähli bazarlarından kowulanyny aýdýar. Türkmen awadyň 1-nji mikrorayonyna valyutaçylar köplenç bazaryň çep tarapynda durýardylar. Emma olary düýünden bäri görünýär. Valyutaçylaryň öz sözleri bilen aýtsak ablawy bolupdyr. Birden köp polisiýa işgärleri gelip olary gapyl basypdyr. Ofisiýerleriň biri buýrugyň Aşgabatdan gelenligini aýtdy diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan'daki valyuta sevdası adatça Milli Hukukçuluk Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin gözükçülük aslında. Dolunursun yukarı atlıklarındaki yağda yülen bağırlıkta vaktar vaktar nurbatları berketmek ve koğuşturmak esasında amal asırlıyor. Valyuta sevdası kâti hakimiyetin yukarı atlıklarındaki ödarı görüş neticesinde onlarca resminin işini yitirmeğini, türmeye batırmağını hem alıp geliyor. Mesal için 2018 yılın tomsunda Milli Hukukçuluk Ministeri Devran Elli Bayramov işten osadırlı ve odal bir neçede kain zalan İçeri İşler Ministeri İskender Mülüküv'ün Harvçiyini beygeldirli. Sonra çeşmeler hamala bir kanun konvertasyon, valyuta sevdası ile bağlı kâr rayetleri ve mahkeme işgarlarına karşı açılan derme uyuşunu İçeri İşler Ministerliğinin alıp bariyanlığını haber verdi. Emma Türkmen hakimiyetleri sonra Mülüküv'ün hem türme basılmağını getiren yağdaylar var da detayları açmıyor.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelügi mikrofonu günü Maksat Ataev. Şu günler marada Xovanın yılılığı aşaklayan Mahalı şəhərin 4-cü məktəbinin yılıdış ulğumu qadalı işlemiyər. Molyumlar və okuçular sınıplarda üşəyər. Yönə olurun klasda yüləş qeyməklərinə ruhsat berilməyər. Enatalar yağdaydan şikayet ediyər. Müdür öz kabinetinə toq peculonyar. Bulur varada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar verdi. Xabarçının malumatlarına göre şəhərin 4-cü orta məktəbini esasan Bayramxan ve Paraxatlıq köçələrinin uğruna yaşayan xocalıqların çağıları qatnayar. Her gün çağılarımız məktəbdən öyə üşəb geliyərlər deyib bir enata Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistanı həkimiyyətlər oku yürünün başına koronavirus keselinə qarşı görülən çərələrin çəkini sınıfların okuçu sahanını 15 okuçu bilən çəkiləndirdi. Yönü Marinin 4-cü məktəb Devinde mektep okuçlarının enatalara aitmanı göre her gün 9-10 okuçu okuğu var yer. Kalın 5-7 okuçu keterlep mektepten galiyar deyip bir enata gurrun verdi. Okuçların huasarları öz çağılarını mektebe kalın indirip uğradiyanlıklarını. Yönü tədi düzgünü göre olara klasa kalın evin eşikte oturmağa ruhsat verilmeyenliğine aydiyarlar. Çağılarımızı kalın indirip veriyarız ama mektebe baranlarını mektebin tədi düzgünü Oların evrindeki kurtkolarını ve jemperlerini çıkarıp klaslarda oların köynöklü ve pencekli oturmağını talep ediyer deyip beyle kıvır Marlene ata gurrun verdi. Olar öz çağlarının soğuk klaslar sebeple keserlemeğinden alada galiyarlar. Molyumlar okuçların klaslarda yengil evine şükkeymeğini talep ediyen düzgünün yokurdan girdilenliğine aydiyarlar. Yani enatalar tazı düzgünü girdimeden odol klasların yıladılmağını talep ediyerler. Sevite soğuk hova aralaşan mahalı aladalı enataların bir molyumların bir bilen telefon arkalı yetbeşip soğuk klaslar var adı. Hem de okuçları sınıplarda kalın egin eşiği qadağın ediyen düzgünün cikmecikliği var adı masağı dediptir. Mektep tazı düzgünü bercay ediyençe klasları yılatmağın aladasını etmeli kenneyip ol aladdığın havarçası bilen gurrun döşlükteydi. Molyumlarına can edip gürleştim olurum klasların soğukluğuna aydiyarlar deyip ol sözüne koştu. Molyumlar soğuk klasa okuçları yengil egin eşikte saklamak düzgünün yokurdan talep edilenliğine aydiyarlar. Klaslar soğuk yönü bize de şeyle buyruk geldi. Bu düzgünün yerine getirilişini kaçan bağırlasalar bağırlığa vermeli deyip bir enata molyumun özün aydan sözlerini getirdi. Molyum klaslarda özlerinin hem üşüyenliğine aydıp enatanı köşeştirmeye sinanşıptır. Bulmasa çağılarınızı köyünün içinden jemper giydireyin deyip molyum masavat veriptir. Anattığın havarca tevlen gurrundeş olan beyli kıvır enata bir mengdeş aladalarını beyan etti. Çağılarımız irden üşüyüp mektebe gidiyerler. Olur mektebi varyanca soğukta yürüme. Mektebe varan sonra yılanmağa derek kaytam evrindeki jemperlerini ve kurtkolarını hem çıkarmalı oluyarlar deyip enat aytti. Molyumları düşünüyoruz, onların buyruğu yerine yetiriyendirilir. Ama mektep müdürü neye mesele diyerek? Ol müdür olup oturup çağaların üşüyenliğini bilivem, Näm üçin öýde ýolbaşçylaryna habar berip ýyladyşy düzeltdirip bilen okdyp ol gurrunga dowam etdi. Mektep müdiriniň otagyna girip çykan enatalar onuň öz kabinetiniň ýylydygyny aýdýarlar. Onuň otagyna tok peç ýanyp dur. Müdiriniň kabineti ýyly diýip enata gurrun berdi. Ol diňe öýde otagyna ýylady oturman ilki çağalaryň aladasyny esse bolmaýarmy diýip ol sorag berdi. Türkmenistanyň ençeme şäherlerine we oblastlaryna gyş günleri ýyladyş ulgamlary endemik problemalaryň hatarynda galýar. Azatlyk radiosu gaýtalanýar. Ýylydyş meseleleri barada ýylydyrly habar berýär. Şu günler marada günnüýetlerini +10, +14 gradus aralygyna ýitgäp durýan howanyň temperaturasy gejelerini -1 gradus üçin aşaklaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da pandemiya sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewapda ýaşaýjylaryň ýurdun paýtagtyna we beýleki vilayetlerine gitmegine täze çäklendirmeler girdildi. Olardan talap edilen resmi namalaryň sany artdyryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaplı habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýaşy 45-den aşan adamlara ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmek üçin zerur bolan resmi namalar berilmeýär. Bu ýagdaý 15-nji noýabrdan bäri dowam edýär. Lewawyň saglyk, polisiýa we beýleki edaralary habarçymyzyň sözüne görä, bu çäklendirmäniň sebäplerini 45 ýaşdan geçen raýatlaryň immun sistemasynyň pes bolmagy we ýokunç keselleri töwekkülçiliginiň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Türkmen resmiýleri häzirçenli Türkmenistanda koronawirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürselerde, mart aýynda ýurdun sebitleriniň arasynda hereket çäklendirmeleri girdiler ve bularyň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzatdylar. Bu çäklendirmeleriň çäginde sebitleriň arasyndaky otla, avtobus ve taksi gatnawlary ýatyrylyp, häzirki wagtda raýatlaryň diňe uçurda sapar etmegine ruhsat berilýär. Ýöne munuň üçin ilatdan resmi namalaryň ençemesi talap edilýär. Ýurt raýatlary üçin girdilen soňky çäklendirme Türkmenistanda ýokunç keseller bilen keterlemek töwekkülçiligi bolan adamlaryň top porno değişli raýatlaryň hereketine täze çäklendirmäniň girdilendigi barada ýarym resmi neşirde çap edilen habaryň ýygyanyna gabat geldi. 23-nji noýabrda Orient Teme neşri ýurtda töwekkülçilikli adamlaryň şol sanda ýaşy 50-den geçen raýatlaryň şäherara we sewitara uğurlar boýunça hereketine çäklendirmeleriň girdilýändigini mälim etdi. Şeýle hem ýaşy 50-den aşan işgärleriň ýurdun sewitlerine iş taparlary hem çäklendirildi diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosyna raýatlaryň hereketinde ýaş çäginiň ýarym resmi neşirde 50 diýilip ýygnan edilendigine garamazdan Lewap da munun näme sebäpden 45-e çäklendirilendigini anyklamak başartmady. Ýöne adatlyň Lewaplı habarçysy çäklendirmäniň munun bilen hem gutormaýandygyny aýdyp, aşhabada ýa-da vilayetlere sapar etmek isleýän ýaşy 45-e ýetmedik raýatlardan talap edilýän resmi namalaryň sanynyň artdyrylandygyny hem bellädi. Onuň sözlerine görä, bu raýatlardan etrap lukmanlarından özlerinin sağlık kitapçasını ve sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnamasını almak talap edilýär. Şeýle de bu şahadatnamada olaryň adından 10 ay üçin öňünden pul tölendigi baradaky kwitansiýalar ve möhürler hem bolmaly. Sağlık ehtiyaçlandırış şahadatnamasynyň 10 ay üçin tölegini ýazgyda duran ýerindäki banka tölemeli. Her ay üçin 25 manat jemi 250 manat tölemeli. Soňra onu etrap ketelhanasyna tassiy ettirmeli deyip dargın atalı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında aytdı. Habarçı mundan son raayetlerin uçor biletlerini satın alıp yaşayan etrafından kepil namanı ve polisi edarasından ruhsat namanı hem almaldığını belleyer. Bu resmi namaları alma üçün hem her bir edaranın önünde ençeme sağıtlap nohutu durmalı. Dargın atanın ketelhanasından kepil namı alma üçün 100 manat para vermeli deyip dargan atalı yaşayıcı belledi. Şondan sonra aitler Lewawyň merkezi sanitariya edarasında COVID-19 üçün test tavşırmalı bolýar.
bildirdiler. Testin asıl bahası 100 manat yönü haberçimizin sözlerine göre sağlık işgərleri 400 manat para vermedik adamlara test yok deyip cevap veriyorlar. Haberçi para meselesinin dini resmi namaları almakta ya da test tavşırmakta değil. Ese uçur biletini satın almak bilen bağlı proseste hem yüze çıkandığına diyar. Onun sözlerine göre Türkmenavad'ın aeroportundaki kasalarda taptırmayan uçur biletlerini şol tövörekte aylanıp yören adamlardan ya da araçlardan 1500 manada satın alsa olyar. Biletin asıl nırhı olsa 250-300 manat bahalanyar. Garız her bir rayete yurdun başka sevitine gitmek 2500'den 3500 manada çenli düşer. Yurtta en pet aylık hakı olsa 870 manat. Paranın şeyle giyin yayran vaktinde yaralsız adamlar hem 4000-5000 para verseler aşkıvada arkayın uçup bilyerler deyip Türkmenavatlı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Haberçi ençeme yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçlıklar ve pandemiye çeklendirmeler bilen bağlı işsizliğin yeti duyulandığını bellep has köp rayetin iş gözlüğünde yurdun beylik sevitlerine sapar etmeye sinanşayandığını hem aittı. Adatlık radyosu yokurda beyan edilen yağdaylar varada Livap velayet ve Darganata etrap hakimliklerinden, sağlık bölümlerinden ve Türkmenavad'ın aeroportundan komentari alıp bilmedi. Türkmensan COVID-19 tasdiklenen yekici hadisani hem hasaba almandığını öne sürüyen az sanlı yurtların biri bolmağına galiyar. Türkmen hakimiyetleri pandemiye bilen bağlı geri deyen çeklendirmelerini yurda yeti yokunç keserlerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağılaları bilen düşündürüyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günlüğümüzü halkara teması ile devam ettiriyoruz. Azerbaycan bu işleri Dağlı Qarabağ üstünde bir neçe hepte devam eden sövüşleri bes eden şartnamanın çağını Ermenistan'ın izine veren üç etrafının ikincisine girdi. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği 25. Noyabr'da Ermenistan, Azerbaycan ve Orsiyet tarafından şu ayda kol çekilen şeritname layıklıkta Azerbaycan hoşunun bölümlerinin karvaçarı giyrenliğine etti. Azerbaycanlılar bu sebeti Kelbecar rayonuna vatlandırıyor. Dağlı Qarabağ ulen Ermenistan'ın arasında yerleşen Kelbecar ilki başta 15. Noyabr'da tavşırılmalı. Yönü bu mühlet insanperverçilik sebepler esasında Azerbaycan tarafından iyice süşürülü. Koşun ölümlerimizin bu uğurdaki hareketini üpçün edecek incinerçilik işleri tamamlandı. Koşun hareketinin uğrundaki kıyın dağ yolları minelerden arasalanıyor ve ulanmağa tayarlanıyor deyip ministerliğin beyanatında ediliyor. Fotosuratlar ve videolar günün devamını görkölder deyip ministerliğe aitti. Ermenistan 3-10 yıllık olay Golf Dairi Yerevan'ın gözükçülüğünde olan Dağlı Qarabağ sevitinin 3 etrafını, Ağdami, Kelbecarı ve Laçını 2 heptodal gol çekilen hem de bölüncü sevit üstünde tutuşan 6 heptel karı çakmışlıkları tohtadan şeritname esasında iğne tavşırmaya razı oldu. Ağdam 20. Noyabr'da iğne verildi ve Laçın 1. dekabr çenli iğne tavşırılmalı. Orsiyetin tögörlü açıp olmağına bağlaşılan şertnamanın durmuşa geçirilme varada Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın Prezidenti Alham Aliyev ve Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'la geçiren telefon öpleşiklerine ağrı alınıp maslahatlaşıldı deyip Kreml 24. Noyabr'da etti. Üç lider Dağlı Qarabağ halkına insanperver kömek vermek ve iktisadi meseleler. Şeyle hem Sevittak Ulu Qarı katnaşığının kayıtadan açılma varada fikir alıştı deyip Kremlin beyanatında belirleniyor. Orsiyetin yokor dereceli hükümet vekilleri, hükümet başlığının ikor nasarı Soltanlı Korunmak Ministeri Sergey Soygu ve Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov hepten ayağında Yerevan'ı ve Baku'a sapar etti. Olar Rus parahatçılık koruyucularının Dağlı Qarabağ sevtinde alıp barayan işler ve ilatı verilen insanperver kömeğini ilerletmek gülen kılıklarını deyip beyanatta ediliyor. Şeyle de liderlerin iktisadi katnaşıkları ve sevittaki ulu qarı katnaşığını açmak meselelerini kolganlığa edildi. Ama bu arada koşmuşu mağlumat verilmedi. Müngler çağdanın ölmeğine sebep olan 30 yıllık çatnısının çəginnəki sövəsin getirdilməyinə getirən yarasığa layıqlıqda su ayın başında 2000 oğulay Rus əskeri Dağlı Qarabağı həmdə onun tövrəvindəki sevitlərə yerləşdirildi. Şərtnamada tarafların sövda üçün ödarı tərkətlərini qaytadan açmağı həm nazarda tutuluyor. Yönü bunun anıq qalq möhlöti bellənmədi. Putin 24 noyabrda telefonunu Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ile hem Dağlı Qarabağ varada maslahat etti deyip Kremlin aytti. Kavkaz'daki en tesirli tevhid güçleri olan iki yurdun ortiyetin ve Türkiye'nin yarışık şartnamasının çağınına Türk parakaçılık koruyucularının mümkün olan rolü abattı o diyen alalışmayanını kaydılıyor. Ortiyetin hem Ermenistan hem Azerbaycan ile din katnaşıkları var. Emma Moskva Yerevan'ı hopsuzluk kepilliklerini hemmeriyen. Türkiye olsa Yerevan ile uzak vaktilap düşmançılıkta olan Azerbaycan'ın bir yaranı olup duruyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.